2. februāra sēdi mums ir samērā tehniska darba kārtība. Šodien es tiešām ceru, ka mēs ātri varētu iziet cauri. Un pirmais darba kārtības punkts mums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Ir kādam, kas iebilstams? Nē, paldies. Sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Otrs sēdes darba kārtības jautājums mums ir par Latvijas valsts budžeta finansēto mediju atbalsta fonda programmu. Un jautājums ir par projekta pieteikuma vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšanu. Es lūdzu Dacei. Dacei kalt mums, ja? Noziņot.
Visām mākslu programmām ir viena vērtēšanas komisija. 5. janvārī tika apstiprināti konkursu nolūkumi. Un, ņemot vērā to aktuālo situāciju par interešu pārtu, mēs arī konsultējāmies ar klābu. Un mēs nosakām vērtēšanas komisijas locekļu un valsts amatpersonas statusus. Ņemot vērā, ka viņi piedalās lēmumu sagatavošanā par valsts personas finanšu līdzekļu sadali. Un, nu jā, līdz ar to būtu jāiesniedz arī deklarācijas, vērtēšanas komisijas potenciālajā locekļa arī par to tika informēta. Un šonedēļ tad ir atsaucis savu kandidatūru viens mediju ētikas padomes deleģētais pārstāvis, Guntars Līcis, atsakās no darba vērtēšanas komisijā. Tas ir valsts amatpersonas statusa, bet viņš tiek aizvietots ar Latvijas mediju ētikas padomes priekšēdētāju Daigu Skroģi. Līdz ar to lūdzu ņemt vērā, kad ir notikušas šādas statusa izmaiņas un lūdzu apstiprināt komisiju.
Man vēl tur bija komentārs pie drukas kļūdas vienā vārdā, kas ir starp aizstājējiem.
Da. Jā, to mēs nezinu vairāk izmainījām.
Labi.
Valsts personas statusu iesniedz pilnīgi visām personām. Tā ir rekomendācija.
Visajām vērtēšanas komisijas locekļiem attiecībā uz aizvietotājiem būs tikai tādā gadījumā, ja viņi mums pastāvīgi aizvieto. Jā.
Tas nozīmē, ka faktiski cilvēkiem ir jāiesniedz tā sākotnējā deklarācija, un tad uzreiz beidz darbu, pēc tam, kad vērtēšanas komisija nosauc.
Ir iesniedz sākotnējā deklarācija, un ja ir ilgāk vērtēšana ilgs par 3 mēnešiem, tad ir arī beigu deklarācijā jāiesniedz, bet ja nesasniedz 3 mēnešu periodu, tad ir tikai sākotnējā deklarācija.
No šī laika mēs kolēģi neizvairīsimies, mēs jau finanšu ministri jau nav apstājusies arī ar to stāstu par vispārējo deklarēšanos. Tā kā šis vienkārši ir vēl viens solis, tā lai virzienojums trīdzēmā.
Bet jā, locekļiem visiem tas ir zināms un pieņems.
Un, jā, mēs informēti, jā, tas nav problēma. Ja mēs esam aizvietotāja vietā, tad es
tevi. Jautājums ir par citām vērtēšanas komisijām, vispār par kopēju vērtēšanas procesu. Jautājums, vai šis nebija ilgtermiņā, nu, to precedenti, kad ilgtermiņā būs problēmas, ka cilvēki atteiksies no šī te. No, jo lēmumu pieņēmējs jau teorētiski padoma, ne jau vērtēšanas komisija pat par sevi.
Lēmumu pieņēmējs ir padoma, bet vērtēšanas komisija ir faktiski tā, kas dod padomē rekomendāciju. Un es teiktu, ka tās lodas sadalās pusi uz pusi. Nu, tā, visdrīzāk, ja mēs varētu. Bet jautājums ir vai šī lieta, ko mēs varam izgrozīt, ja tā ir knāba rekomendācija, tikai tā, līdz kaut kādā brīdī mēs līdz tam nonāksim, tad es domāju, mums nu, nav pat īsti tur ko diskutēt.
Interešu konflikta novēršanas likums jau nav mainījies pēdējā laikā.
Tas ir nekāds piedāvājums, mēs varam izgrozīt rekomendāciju.
Tas ir, nē, tas pie tā dažādi, es domāju, jo līdz šim jau darbojās vērtēšanas komisijas bez šīs valstām personas deklarācijas nepieciešamības. Es pieņemu, ka knāps ir lietas, kur saprato, kādā veidā šeit tiek finansējums.
Es domāju, ka tas visdrīzāk ir visā tajā kontekstā ar to interešu konfliktu, ko CFLA ir nu, tā kā pacēlis jau vairāk kā gada garumā. Un es vēlreiz kolēģim saku, tikai tā mēs virzamies uz priekšu ar stāstu par vispārējo deklarēšanos. Satieksies uz pilnīgi visiem, izņemot personām uz 18 gadiem un daļu no pensionāriem, uz pārējiem visiem tas attieksies. Tas nebūs šī gada jautājums, nu, tas būs nākamā vai aiznākamā gada jautājums, nekā, kurā gadījumā mēs vēl tālāk nu,
un man liekas,
īsti neizvairīs.
Es saprotu, teiksim, to FPO perspektīvu šajā stāstā, ka tas ir iepriekš bijis tāds Buvulis, bet līdzīgi kā mums ir jānāk stigma par līdzdalību NVO un to, ka tā kā tur ir nebeidzams interešu konflikts, tā man šķiet jānoņem stigma arī par valsts amatpersonu statusu. Tas nav nekas tāds briesmīgs to deklarāciju aizpildīt, normāla procedūra.
Un ja nav nekas slēpjums, tad nu, tur nav līdz jā. Par ko uztrauties. Jo mēs pildam gadiem un patiesībā šeit jau tur arī tā. Un jebkurā gadījumā cilvēks iesniedz pat gada deklarāciju, arī tur taču viss ienākam uzrādās. Nu, kad tur būtiski atšķirīgi nav izņemot īpašumus un automašīnas.
Nu, pie dažādi to gribēja, bet tīri tagad varam domāt līdz dažādi. Uz vērtēšanas komisija taču arī attiecās tas, ka divus gadus pēc tam nevar ieņemt amats uzņēmumos vai iestādēs, kur lēmumu pieņemšanā viņa piedalīšanās.
Tā šeit mums ir jāspēt, jo man šķiet,
ka jo, ne, tā līdz
visām
jo man liekas, ka tas man šķiet, ka tas tā ir, tāpēc arī līdz atteicās, jo no ekspertēt mediju projekts un būt mediju nozare nozīmē tajā miniķors mediju nozarē, nu, ir tik, cik ir tie cilvēki.
Bet to gan mēs varbūt knāvam varam
paprasīt.
Es to pie dažādu atvainojos, ka te iemaksē, bet vienkārši tā bija viena no lietām, kas un tas līdzs atteicās.
Labi, kolēģi, mums ir vēl kaut kas tie otrā jautājuma piebilstams.
Es nezinu, ka man balsot, jo te arī, lai nebūtu kaut kādi interešu konflikti, principā es to lielāko daļu no tās komisijas pazīst.
Jautājums, vai tu esi kādā no tām institūcijām?
Mēdija ētikas padomē.
Jā, pirms, ka mēdija ētikas padomē.
No labi.
Jā, tad balsosim par katru atsevišķu droši vien, jā. Tad mums ir pie otrā daļu kārtības punkta. 2.1. priekšlikums lēmumam ir apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansēto mediju atbalsta fonda programmu atbalsta nacionālo mērogu medijiem sabiedriski nozīmīgu satura veidošanai un nacionālās kultūra telpa stiprināšanai latviešu valodā, reģionālo vietējo diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma un vēlēšana diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās konkursa vērtēšanas komisija piedāvātajā sastāvā. Kurš ir par?
Un tur otram ir troņi.
Jā, klātsoši
ir par. Bret, nav, atturās nav, jautājums ir pieņemts. Nē, bet tad mums vairs nav vajadzīgs atsevišķs balsojums. Tad mēs pie tā paša arī esam, jā? Tad otrais darba kārtības punkts mums ir izskatīts. Ejam pie trešā. Trešais darba kārtības punkts mums ir par NVO fonda projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu.
Jā, tā ir tā situācija, ka 21. decembrī apstiprināja NVO fonda rezultātus un tad skaitā Brīvības Latvijas Vācu Savienību projektu pieteikumu par 11 000. Un šis projektu pieteikums bija apstiprināts ar nosacījumiem, kas ir nu, jāizpilda 10 darba dienu laikā. Un šī biedrība neievēroja šo termiņu, ka arī vispār nereaģēja uz fonda darbinieku gan elektroniskajām lūgumiem, atgādinājumiem izpildīt nosacījumus, gan arī tika telefoniski zvanīs, netiks iecelts telefons. Un reāli pat līdz janvāra beigām vispār nebija nekāda reakcija, un tad arī pēc MK noteikumiem ir, kad nu, ja netiek izpildīti nosacījumi vai noteiktajā termiņā, tad mums ir jānoreida šis projekta pieteikums. Un tad mēs labprāt dotu iespēju nākamajam, kas palika noraidīts ar nepietiekamu finansējumu, bet tagad varētu viņu apstiprināt. Tas ir biedrībā ISIP projekta pieteikums par 10 870 eiro. Un tad mēs lūdzam padomi noraidīt Latvijas Vācu Savienības projektu pieteikumu un atbalstīt nākamo projektu ar augstāko kvalitātes vērtējumu. Un finansējums ir pietiekams, un tas ir biedrības ISIP projekts. ISIP, jā, nu tur ir saīsinājums tādā priekšā.
Nu, un man šķiet, ka tas projekta nosaukums ir tāds gan pievilcīgs. Ir galerijas izstāžu publiskā programma un metodisko materiālu izstrādi pilnīšu auditorijai. Vai tas varētu būt, ka IZM tāds interesants jautājums arī kultūras ministrijas kopumā.
Jā, tiešām, nu, es zinu nedaudz par šo biedrību. Viņiem ir tas nosaukums ir International Summer School of Photography, un viņiem tie projekti un tā vasaras skola, ko viņi vispār arī taisa, tur pasaules līmeņa fotogrāfi brauc mācīties, un es pieņemu tā programma, kas ir jauniešiem izstrādāt, viņi varētu būt ļoti kvalitāti.
Jā.
Es domāju, ka brīnišķīgs. Šeit mums bija jāsāk veidot kaut kāds biedrība melnais saraksts un konkursu nolikumos turpmāk jāiekļauj jautājumus, jo viņi jau pieteiksies mums atkal nākošais, un tad mēs atkal nākošais vērtēsim, faktiski tērējam resursus, jau galā nav rezultāta.
Jā.
Nu jā.
Un šī biedrība, nu, tā, kur mēs noraidam šobrīd, jā, viņi, šis nav pārsteigums, viņi arī ar atskaitēm visu laiku kavējās, un tā, tas nav tāds pēkšņi pirmais gadījums.
Jā, mums bija grūti dabūt arī noslēguma atskaiti no viņiem, mēs vairāk kārt lūdzām, lai iesniedz, un tad ir vairāk kārtējiem lūgumiem nokavēšana, tad mēs pagājuši, kad arī noslēgumā dabūjām atskaiti.
Bet, nu, īstenībā, jā, nav pēdējams punkts kaut kā šo atzīmēt.
Bet varbūt tiešām kaut kā nolikumā to ir iespējams atrunāt. Nu, uz nākotni, ja ir bijusi, piemēram, tur.
Nenokārtotas saistības.
Nenokārtotas
saistības. Šobrīd ir nolikumā, jā. Jā.
Mm-hmm.
Tikai uz to brīdi tiek nokārtots un atkal iesniegts un atkal tas riņķis tur.
Tāpēc nenokārtotas saistības ir arī tad, ja tu neiesniedz laikā dokumentus, ko faktiski tev jautā. Nu.
Jā,
tad mēs varam paplašināt interpretāciju, kas mums konkursa nolikumā ir paredzēts. Tad par trešo darbu kārtības punktu ir jautājums, Matīs, lūdzu.
Tikai ātrs jautājums, precizējums. Es pareizi sapratu, ka vienkārši tad ir, tas ir nākamais projekts pēc punktiem, ja, rindas kārtībā. Tā kā tas ISPP. Ok, labi. Paldies.
Kolēģi, ir vēl kādi jautājumi priekšlikumi?
Tikai, principā, jautājums vai ZNMO fondu, kā mēs runājam, iepriekšējā fondu padomu sēdē ir iespēja, ka būs tomēr šis papildu finansējums pārāk, kad iepriekšējā padomu sēdē mēs runājam par tiem milzīgākiem tiem projektiem, kas paliek tas vītras.
Un šogad budžets ir pieņemts, un tas finansējums, kas ir, tas ir vairāk papildus nav, kā nebūs. Un vismaz šogad, ja ir pie kaut kādām pārdalēm gada vidū, var būt kaut kas. Bet šobrīd, nu, mums ir tikko minēts valsts budžets, tā ies tā kā mēs. Tātad par trešo darbu kārtības punktu par NVL fonda projektu pieteikuma konkursa rezultātu apstiprināšanu, es pat lūgtu balsojumu, kurš ir par? Pret? Turās nav. Arī attālināt balso, ja? Pirms trešai,
jā. Viens prets sēms par iepriekšējo jautājumu, kas bija jodas.
Jā, bija
prets. Tā kā Inmārs atturējās, tad mums par to vienu cilvēku, kas ir no mediju ētikas padomu, sanāca sešas balsas, mums par to vienu cilvēku vajadzētu teikt, ka laumi ir tālu balsot. Ja mums tie, nu, tas
septiņi. Mēs varam pārbalstot, ja? Tad divi viens par konkursu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu, tur ir balstiesīgie locekļi. Tad ir fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, komisijas locekļa aizvietotāji un fonda pārstāvja aizvietotājs, ja? Tad to balsojam vēlreiz par 2-1. Par?
Turos par 1.
Bet tagad ir kā?
Tad atturās nav. Jā. Tad trešo mēs esam nobalstojuši, ja? Trešais darba kārtības punkts mums ir izskatīts. Ceturtais mums ir jauns konkurss, jauna programma. Es tomēr ceru, ka tā būs vienreizēja. Tālāk patrisinās šo jautājumu. Mēs šoreiz piedalījāmies vienkārši kā kanāls, kas var izpildīt šo saimas uzdevumu. Proti, tas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts digitālajiem rīkiem, demokrātijas un sabiedrības iesaistas nodrošināšanai, konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Es varbūt paskaidroju tiem, kas nav iesaistīti procesā un nezinu, tātad tas ir, saimas kārtības rulī ir paredzēta tiesība vākt šos parakstus par iniciatīvu, un tas ir faktiski tas, ko mana balss dara. Un ņemot ārā to, ka saima pati, bet tas ir tikai saimas kārtības rulī atsevišķus atsākums, paredzētus, faktiski tas ir saimas jautājums. Šī iniciatīva pastāv jau diezgan sen, bet nekādas valsts atbalsts šādam rīkam nav. Nu, un tad tas, ko nolēma šī gada budžeta veidošanas procesā, ka tiks rīkots konkurss, nu, vienīgā institūcija, kas varēja šo nodrošināt, ir sabiedrības integrācijas fonds, un līdz ar to šis arī tas konkurss, bet mēs faktiski piekritām tādēļ, ka tas bija nu, tā kā tāds vienreizējs pasākums un tālāk, un tādā to, ka tas ir saimas jautājums, viņi cerams paši risinās šo par deliķēm vai kaut kā savādā.
Ir paredzēt mana balss.
Nu, mana balss ir, nu, potenciāli varētu būt viens no saņēmējiem, jā. Tā, es nezinu, ja ir vēl kaut kas piebilstams, tad droši.
Es varu arī neziņot.
Nu, jā, tas principā jau arī bija kopsavotams.
Sapratu.
Jā, jā.
Lasīju visā.
Nu, jā, tiem, kas nav iesaistīti procesā, tiem droši vien grūtāk šobrīd saprast, bet faktiski tas ir tas, nu, tas pamatojums, kādēļ vispār SIFS ar kaut ko tādu šogad nodarbojas. 150 tūkstoši, kur ir kopējais apjoms. Tad mēs varam balsot par ceturto darba kārtības punktu. Jā, mums tad ir jābalso apstiprināt programmas atbalsts digitālam mīklam demokrātijas un sabiedrības iesaistas nodrošināšanai konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Par?
Paldies.
Atkarās. Nav.
Es varētu būt interesu nofiktības organizācija, ja tas man balss piedras, tāpēc es ar to, bet man vērtēšanas konkursu nolikums.
Un tie nav, nu jā, vērtēšanas komisija, tur droši vien, ka nav interešu konflikts. Ja par rezultātu
apstāt. Jā, tas ir nolīdzis.
Gadam tikai jā.
Labi, tad ceturtais darba kārtības punkts ir apstiprināts. Ejam pie piektā darba kārtības punkta par izludinātā konkursu nevaldības organizāciju atlasē un Lietuvas sabiedrības integrācijas fonda padomē iesniegto pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, Julija.
Jā, tad sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis atklātu konkursu nevaldības organizācijām SIFS padomē. Pieteikšanās ir līdz 12. februārim, un saskaņā ar kabineta noteikumiem padomē ir jāapstiprina vērtēšanas komisijas sastāvs jau no konkrēti deleģētiem pārstāvjiem. Un esam saņēmuši deleģējumu no Kultūras ministrijas Zana Vāgnera, no valsts kancelēs Zana Lekasdiņa Joja, un no memorandu padomes Kristīna Domberga, kas ir biedrības Latvijas pilsoniskā alianses direktore. Un kā aizkvietotāji mums ir tikai viena no kultūras ministrijas, Jelena Šveicānika.
Tas vēl neko neiesniedz, kā es?
Mēs viņam vēl pārjautājām, vai tiešām viņiem nav vēl kāds cilvēks, viņi teica, ka neapsvarīja.
Vienīgi varbūt tur vajag noprecizēt, ka tā ir valsts kancelēs, valsts
pārvaldes. Jā, es paldies.
Jā, man ar tas jau likās, ka tas kultūras.
Man ir arī. Jā, vienkārši pasot.
Matīs?
Man tikai atrais jautājums, vai es pareizi dzirdēju no alianses Kristīne? Ir, jā, no memoranda
padomu. Memoranda padomu izvirzīja.
Jā, jā, ok. Labi, labi, paldies.
Vēl diskusija par piekto jautājumu. Nu, tad mēs varam balsot, ja? Kurš ir par šo vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu? Par?
8 par.
Pret? Atturās? Nav? Ja? Un tad mēs aizējām līdz interesantākai šīs dienas kārtības sadaļai. Bet es piedāvāju 6-2 izskatīt sākumā par interešu konfliktu. Un pēc tam 6-1, ja mēs varam tā. Ja? Dāci mums noziņos tad par.
Es noteikti arī atceraties, ka mums bija diskusija ar CFLA un finanšu ministrijas pārstāvjiem. Viņš ministrija bija fondu iestādi un revīzijas iestādi par interešu fondu riskiem. Varbūt varu nedaudz ieskatīties tajos gala secinājumos, ko mēs pārunājām, kad ir uzskats, ka fonda padomas locekļiem interešu konflikta risinājumu pieņemšanā ir mazāki nekā vērtēšanas komisijas locekļiem, ņemot vērā, ka fonda padomas lēmumu pieņemšanas procesu caurskatāms, sēžu protokoli arī ir publiski pieejami. Lai gan fonda padomē ir tas juridiskais lēmums pieņemties šo, jā, tā ietekme varbūt to kopējo rezultātu fonda padomas locekļiem varbūt nav tik riskanta kā tiem vērtēšanas komisijas locekļiem, kas reāli iesaistās un sagatavo to lēmumu un balso par, tiksim, arī ekspertu tiem vērtējumiem. Tālāk bija komentārs, ka eksperts, kurš mā vērtēšanas komisija sniedz atsevišķu projektu individuālo vērtējumu, konflikta risks ir mazāks nekā vērtēšanas komisijas loceklim, kurš izsaka savu viedokli un pieņem lēmumu apstiprināt eksperta vērtējuma punktus. Tāpat arī vērtēšanas komisijas locekļa atstatīšanu no konkrēta projekta pieteikuma vērtēšanas nav pieteikama, lai uzskatītu, ka interešu konflikts ir novērsts. Atgādināšu, ka šis vairāk ir par šo te Eiropas Savienības finanšu regulu, 51. pantu, kur ņemtas vairāk tās emocionālās saites un vairāk tieši uz ESF projektu vērtēšanas procesu. Bet, protams, mēs kā fonds gribētu arī pielīdzināt pēc iespējas tās procedūras attiecībā uz valsts budžeta finansējumu. Un ņemot vērā, ka mēs pēc statistikas esam konstatējuši, ka principā, ja vērtēšanas komisijā ir NVO pārstāvis, tad 100% ir vismaz viens interešu konflikts novērojams, līdz ar to mēs varam apgalvot, ka NVO pārstāvjiem ir tas, tiksim, vismaz mūsu regulārajās vērtēšanas komisijās interešu konflikts risks lielāks nekā, vismaz konstatēts vairāk kārt nekā valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem. Un tad turpinot par sanāksmes laikā pārunāt to, tad bija viedoklis, ka interešu konfliktu risku mazināšanas nolūkos būtu jāizvairās no NVO pārstāvju iekļaušanas vērtēšanas komisijas sastāvā. Vērtēšanas komisijā tiek apspriesti visi projekti pieteikumi, sagatavotas rekomendācijas fonda padomē, lēmumu pieņemšanai par katru projektu pieteikumu. Un atbilstoši Eiropas komisijas vadlīnijām, gadījumā, ja vērtēšanas komisijā komisijas loceklim ir pakļauts interešu konflikta riskam attiecībā par kādu projektu pieteikumu, tad ir jāatstata sevi no projektu pieteikuma vērtēšanas un ir jāizslēdz no vērtēšanas komisijas sastāva. Līdz ar to mazāks risks ar NVO pārstāvjiem nodot projektus vērtēšanai kā ekspertiem, neiekļaujot tos vērtēšanas komisijas sastāvā. Un neatbeidzot, NVO pārstāvjiem kā projektu vērtētājiem ir visbiežāk konstatēt interešu konflikti, bet interešu konflikti ir iespējami ir konstatēt arī valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem projektu vērtēšanā, un līdz ar to būtu jārosina valsts pārvaldžu iestāžu pārstāvjiem ar zināmu regularitāti ieviest rotācijas principu pārstāvju nominēšanai darbam vērtēšanas komisijā, lai nekādās izvairīties, kad ministrijas denominēs laiku vienas un tos pašus pārstāvis jau gadiem vērtēšanas komisijas sastāvā. Ka tas par to...
Nestāv neviens uz tām vērtēšanas komisijām ministrijām
arī. Jā, īstenot. Jā, tad pievēršoties varbūt tajai mūsu schēmai, ko mēs arī izsūtījām, tad... kā mēs kā fonds redzam, kā divus tos variantus, protams... cenšoties saglabāt to pieeju pēc iespējas iesaistot NVO pārstāvjus tomēr vērtēšanā. Varētu būt divi varianti. Viens, kad vērtēšanas komisijas sastāvā atstāja NVO, lai gan tas palielinā šos te minētos interešu konfliktu riskus. Un otrs variants, kad NVO pārstāvji darbojas vērtēšanas procesā kā eksperti, bet neiekļaujot viņus vērtēšanas komisijas sastāvā. Te gan uzreiz jāmin, kad ieformē kā ekspertus, tad tās ir uzreiz papildus izmaksas, jo par tās varētu būt aptuveni 38 tūkstoši papildus izmaksas, ja piesaista, 38 tūkstoši piesaista pie visām regulārajām vērtēšanas
komisijām.
Jā, bet tā summa, kurā gadījumā vēl palielinātos, jo tas ir vidējās tirgus cenas aprēķins uz pagājušā gada periodu, kas ir 6,75 eiro par vienu projektu pieteikumu vērtēšanu. Ņemot vērā, ka tirgus cenas arī palielinās, tad mums arī uz nākamajām gadiem ir jāpalielinā tas kopējā maksa par projektu vērtēšanu. Un tad izskanēja sanāksme arī viedoklis, ka varētu tur izcināt tā, ka vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina, nu, teiksim, pirms pieteikuma iesniegšanas kā līdz šim, bet tad mēs joprojām pastāv liels interešu konflikta risks, jo tad mēs nevaram veikt šo tikā preventīvo izvērtēšanu un ja apstiprinātu vērtēšanas komisijas sastāvu pēc tam, kad ir jau iesniegti projektu pieteikumi, tad iespējams mēs varētu mazināt šos te potenciālas interešu konfliktu risku un veikt preventīvu izvērtēšanu ar potenciālajiem komisijas locekļiem, bet vienlaikus tas pagarinātu kopējā vērtēšanas procesu par vienu līdz diviem mēnešiem. Un tāpat šeit gribu minēt, ka mēs preventīvi izvērtējot potenciālo vērtētāju sarakstu pret iesniegumu sarakstu, mēs varam konstatēt formālās interešu konfliktu riskus, teiksim, kas, no, ko mēs redzam no datubāzēm, no Lursopta, no vidu datubāzes, bet mēs nevaram novērt tos personīgos riskus.
Tas ir visos interešu.
Ko mēs varam konstatēt tikai, kad konkrētā persona mums pasaka, kad šis personīgās ietekmes un interesi. Līdz ar to, nu jā, situācija ir.
Es tiem mēs to noformulējām, ka mums tā izvēle ir starp sliktu un sliktāku variantu.
Viens jautājums uzreiz par šo. Viens ir labi, varbūt man liekas, ka par to sēžu grafiku, tur man šķiet, ka to varētu arī risināt caur apstrādi procesu, kas varbūt varētu pātrināt tīri to vērtēšanas komisiju, bet otrs par tiem aizviedotāju locekļiem, par ko mēs arī pagājušajā reizē. Vai nav iespēja, ka tam NVO būtu alternatīvais aizvietotājs, un tad varbūt mazināt, iespēja nesanāt.
Es aizvietotājs jau būs no tā.
Tās pašas.
Jā, viņš jau aizvieto to pašu faktus, mērēs, ka tas nedarboja.
Nu, tā kā mēs jau pagājušajā reizē runājām, ka mums ir tāda faktiski saskaņā ar likumu, mēs esam tāda organizācija, kur jau NVO ir sastāvā pēc likuma. Mēs atšķiramies no visas pārējā, kas mums vispār valstī ir. Mums ir atsevišķs likums, bet tāda tā SIF ir izveidots. Tas, ko mēs arī ar Zaigu runājām, kas iespējams varētu būt nu, beidz, kā mēs vismaz saprat, kā mums labāk rīkoties tālāk. Viens ir pajautāt Eiropas komisijai viedokli tieši par to mūsu situāciju, jo mums ir tā situācija pavisam atšķirīga no visas pārējā, kas mums, teiksim, no tās fonda administrēšanas, kas mums noteikti CFLA aprakstīt situāciju, pajautāt viedokli, jo tas, ko CFLA atsaucās arī ir, ka nu, tās ir Eiropas komisijas rekomendācijas. Nu, tad tā, mēs vismaz saprast, kāda ir tā rekomendācija attiecībā uz mums. Nu, un iespējams otrs risinājums, kas varbūt ir jādara, ka tie vērtēšanas komisijas locekļi, kas nu, piekrīt būt tajās komisijās, ka viņi, es domāju, jautājums par tiem ekspertiem atkrīt, jo tas papildus izmaksas, tomēr, nu, īsti troši vien. Jo tas samazina arī to pieejamo, jo mēs jau tās ekspertus apmaksāsim no tās naudas, ko mēs konkursējam. Nu, tad attiecīgi 400,000. Tas ir, es teiktu, ka pat divi, ja mēs apmaksājām projektu 10,000, tad tie varbūt arī četri, ja. Otrs prasīja tādas pašapliecinājuma veidlapas, kur viņi saka, nu, ar savu parakstu apliecina, ka viņiem, nu, nav potenciāls interešu konflikts, un tad, ja gadījumā to interešu konfliktu pēc tam konstatē, ka viņi tur, piemēram, ir pasniedzēji vai, nu, kādas visādas tās situācijas ir, nu, tad attiecīgi mēs viņus nākamreiz vairs, nu, tad viņš atbild par savu interešu konfliktu, un mēs viņus vairs neiekļaujam tajās. Nu, es nezinu, tas ir tagad šobrīd kaut kāds variants, kaut kāds ceļš, kurā iet.
Nevalstiskās organizācijas arī ir vērsīsies Eiropas komisijā ar specifiski tur attiecīgajā direktorātā ar lūgumu šo te regulu Latvijai piemērot savādāk, ņemot vērā iedzīvotāju skaita atšķirības. Man liekas, ka šeit ir vesela virkne ar kaut kādiem citiem arī risinājumiem, ko mēs tajā sanāksmē runājām, tur gan par, man liekas, viņi ļoti labi tajā aprakstā iekļauti. Tas jautājums vienkārši vai... Nu, tas, kas netap skaidrs, vai šie risinājumi ir pietiekami, lai to interesu konfliktu risku mazinātu, un varbūt šādā situācijā, ja vēršās Eiropas komisijā, tad būtu norādīt, kas ir tie pasākumi konkrēti, ko SIP plāno papildus ieviest, un vai tas attiecina, vai tas tiktu traktēts kā pietiekams šīs regulas piemērošanā, jo šeit tur bija ļoti daudz citas lietas, tikko pie mediju šīta projekta nolikuma runājām par amatpersonas deklarācija ieviešana, acīm redzot visos vērtēšanas komisijas dalībniekiem, kas arī jau ir, nu, tur dažādas NVO reakcijas uz to, bet, jā, nu, kas arī ir papildus mehānisms, kas ir, nu, lai mazinātu šo risku.
Ja tu uzņemēš šo risku,
tas ir būtībā deleģētais uzdevums, tad faktiski tev kaut kādā mārā ar tā.
Nu jā, un šis jau no jātājums īstenībā par patīk vai nepatīk, par NVO, jo mums jau ir jārēķinās arī, un es no šī gadījumā, tomēr no tā finanšu ministrijas kurpēm nevar izkāpt, ka tas ir publiskais finansējums. Tā ir nodokļu maksātāja, nav, tas nav kaut kas abstrakts, ko mēs šeit sadalām. Tas ir tas viss, ko mēs
iekšķinām. Šeit,
šeit tāda apvainošanas par to, ka
nē.
Personas deklarācijas, domāju.
Nav apvainošanas, tas vienkārši tā, ka šeit ir jāsabalansē šie te iegūmi un trūkumi, jo ņemot vairāk, ka NVO ir saņēmējis šiem te projektiem un ar šiem finansējumu. Protams, kad no saņēmēja perspektīvas skatoties, ir daudz labāk iespējams izvērtēt, vai kāds cits projekts ir atbilstošs. Skaidrs, ka nevalstiskajām organizācijām būs lielāks interešu konflikts risks, ņemot vairāk, cik zem ir Latvijā līdzlība NVO sektorā, un visi cilvēki savā starpā ir pazīstami, ka šajā sektorā darbojās. Tas ir nu, neizbēgami. Mums nav, nezinu, puse Latvijas sabiedrības iesaistīt kādā biedrībā. Bet no otras puses šeit ir jautājums par to, kādā veidā šo te šos iegūmus, ko sniedz NVO dalība vērtēšanas komisijā, un kā viņas izbalansēt ar šiem riskiem, jo no otras puses skatoties, tur, protams, kad ir ieguvumi arī no tā, kad NVO tas ir labākie kandidāti, jo viņi paši zina, ko nozīmē ieviest šādu veidu projektus, un līdz ar to, manā ieskatā šeit varbūt virzīties uz, nu, es saprotu, ka tur ir prelimināra aprēķina attiecībā uz to, ko, piemēram, nozīmētu gan šī procesa tālāk pārskatīšana, bet virzīties uz pilnīgu izslēgšanu, es domāju, tas būtu, nu, tās ir lietas, par ko nevalstiskās organizācijas vairākas gadus ir cīnījušās, lai mēs būtu iekļauti šajā procesā.
Es šo es varbūt varu, nu, tad mēs jau atmetām to ideju, kā
nebūs, jā.
Iespējam, jo mēs arī uzskatām, ka bez NVO vērtēšanas process ļoti būtiski zaudētu, ka tas rezultāts nebūtu atbilstoši, jā, nu, valsts pārvaldē, mēs jau dzirdējām to rotāciju, tā ir tiešām reāla problēma, un arī tas, ka, protams, tā pieredze nav, nu, tāpēc jau NVO sektors ir fleksiblāks un ātrāk spējīgs nereaģēt, tāpēc mēs piedāvājam šos divus variantus, nu, respektīvi, jebkurā gadījumā mēs runājam par to, ka NVO ir jābūt vērtēšanas procesā, jautājums ir, kā to izdarīt pēc iespējas efektīvāk un ar mazākiem zaudējumiem, un tas, ko mēs sapratām arī, nu, tas vērtēšanas komisijas sastāvs, un tas arī bija tas, ko mēs tajā, nu, daļu padomus locekļi bija klāt, runājām arī to sanāksmē, un tas ir izsniegts, nu, faktiski jau tas vērtēšanas komisijas status arī ir interesantāks, jo tas ir tas, nu, kā saka, vieta pie galda, lēna pieņemšanas vieta, un tad mēs vienkārši domājam par to, kā to nodrošināt un cik tālu tas interešu konflikts stiepjas. Un arī es saprotu, ka manā padomas kontekstā ir bijusi diskusija par SIP padomas locekļiem un to, cik interešu konflikts varētu ietekmēt. Tad tas arī varētu būt jautājums, ko mēs vēlreiz varētu precizēt, jo mēs šeit runājam šobrīd tikai par rezultātu apstiprināšanu, bet arī nolikuma apstiprināšanu, kas arī tiek iekļauta šajā apjomā, un vai tad tur, piemēram, kur savukārt padomē, ir lielāka ietekme nekā jebkuram citam, vai arī nu, tas nerada kaut kādu papildu. Bet, jā, nu mēs šobrīd, es, man ir kāds no memoranda jautājis, vai viņi baidās tagad pieteikties uz padomi, tāpēc, ka nav atrisināts tas interešu konflikts, tas mans uzstādījums, un varbūt Riks arī var pateikt vēl plašāk tāds, ka labāk, lai visi piesakās, un jā, nu tā komisija būs nenormāls strikti, tad, protams, vienmēr var atteikties, nekā tagad nepieteikties, un tad izrādīsies, ka tomēr viss ir kārtībā, un konkurss jau būs beidzies, un mums nebūs vienkārši to, nu, kā NVO, ko atlasīt.
Jā,
Ima. Pavisam īsti mēģināšu. Tā Eiropas praksa jums noteikti būtu jānoskaidro, jo man pagājušo gadu es nostrādāju ļoti lielā Eiropas fondā, vērtējot mediju projektus, mēs tur bijām 4 žūrijas locekļi no visas Eiropas, bija arī Latvijas projekti, bija arī līdzīgs jautājums par interešu konfliktu, un nebija nekādu, teiksim, problēmu tik dziļu, kā mums šeit Latvijā šobrīd veidojās, jo es atsatījos vērtēt vienu projektu, kur nu, pats kādreiz tur es strādājis tai uzņēmumā, bet pārējos Latvijas projektus es varēju vērtēt, bet bija līgums par pilnīgu konfidencialitātu vēl šobald dienu, neviens nezin, kas bija žūrijā, tāpēc es arī neteikšu, kas tas bija par fondu, un tā ir tā lieta, ka man nav tiesības izpaust, kur es biju, ko es vērtēju un tam līdzīgi, un vērtētāji bija, varbūt atbildi ir arī vērtēšanas procesā, jo vērtējām visus projektus katrs neatkarīgi, un tad sumējās rezultāti, un tad viss komisija gāja cauri tam visam, bet atslēgu vārds varbūt ir šī arī konfidencialitāte, ko viens nezin īstenībā, kas tajā žūrijas komisijā ir, jo ja nebūs mediju projektos nekādā veidā piesaistīt mediju nozeres cilvēki, nezin kādā veidā var šo interešu konfliktu likvidēt, nu tad reizēm tā eksperta komisija varbūt nestāv gluži ar kājām uz zemes, ka mēs saņemsim prioritāri projektu idejas, kuras, nu, tad, kad mēs viņus ieraudzīsim, sapratīsim, ka tas gads ir palaists vējā. Protams, liela ir kultūras ministrijas iesaist un prieks par to, ka tie nolikumi šobrīd jau formā veidoja to saturu, ja, bet ekspertos arī nu, nu, kaut kādā veidā ir jābūt vismaz kaut kur iekšā tam mediju cilvēkam, lai nebūtu projekti, kurus mēs pēc tam ar šausmām skatāmies. Nu, kā, nezinu, pastāstīju savu pieredzi, varu pajautāt tiem darba devējiem, varbūt es drīkstu, iedot kaut kādas materiālas līgumus vai tamlīdzīgi, un tad varbūt tur var kaut ko var, bet nu, tas, ko tu sāki, Eiropas praksa ir arī tāda, un tas tiešām bija milzīgs projekts.
Nu, es domāju, mums šeit ir īsti, jā.
Jā, nē, es vienkārši vēlējos, mēs arī padomus tajā sanāksmē, mēs arī nu, konstatējām, kad izņemot nu, jautājums ir kādā veidā vienkārši, man liekas, ka tur būtu jāpapēt arī no otras puses tādu valstu kā Malts un Luksemburgas piemērs, kur arī ir neliels iedzīvotājs skaits, kas ir finansējuma, es pieņemu, ka arī ir granta konkursa nevalstiskajiem sektoriem, es domāju, mēs tur ļoti daudz ko varētu mācīties, turbūt šeit pat Lietuva un Igaunija nebūtu tas labākais piemērs, tas ir vecās Eiropas Savienības, nu neskaita Malta. Luksemburga vecā Eiropas Savienības dalībvalsts ar 400 tūkstošiem iedzīvotājiem, es domāju, ka tur arī nu, kaut kādā formātā šis process izbalansējums. Bet es, ja ir vēršanās tajā Eiropas, es saprotu, ka tas lēmums ir tā vēršanās Eiropas.
Jā, es varbūt tad kursa vilkšu to diskusiju, mums jau otro reizi ir, un man šķiet, ka mums, mēs esam visi vienā viedoklī, ka NVO ir jābūt šajās vērtēšanas komisijās, par to mums pretruna nav, un es domāju, ka tur pat tālāk diskusija par to nav nepieciešama, jo mēs arī negribētu, lai tā konkursa vērtēšana pārvēršās par tīri ierēdnītas pasākumu, kur nu, varbūt pat tādā sliktā nozīmē, bet vienkārši tas ir pavisam cits process, nekā tad, ja NVO tur piedalās. Nu, mēs tā kā visi apzināmies. Līdz ar to mēs varētu vienoties, ka fondu sekretariāts sagatavo vēstuli Eiropas komisijai iespējams tādā formā, kā Miks piedāvāja, ka mēs jau tos risinājumu variantus.
Jā, mēs varam iezīmēt.
Iezīmējam, ka mēs varētu risināt šādi iespējams arī to Ingmāru pieteikto par to konfidencialitātes līgumu. Tas ir kaut kāds, nu jā, tad iedot tādu, tad gaidam atbildi, un tad skatāmies, bet pagaidām ejam, tie ir procesā, kā mēs ejam, un ceram, ka viss NVO, kas ir gatavs SIF padomē strādāt, pieteiksies, un 12. valodās. Ja mēs tā varam vienoties, ja? Vismaz, jo tas arī būtu, tad komisijai redzams, ka mēs apzināmies to risku, bet mēs, nu, mēģinam to risināt, lai no tā izvairītos, nu, ja? tad pie šī mēs esam vienojušies. Nu, un tad mums paliek pēdējais darba kārtības punkts, kur es ļoti domāju par to formulējumu, kā to noformulēt, bet faktiski tas galvenais jautājums bija par to, ka šobrīd ir sacēlusies tāda vētra sociālos tīklos par šo Rebaltikas pētījumu. Neejot saturā un nevērtējot saturu, saprotot, ka saturs mums ir lieta, kas ir žurnālistikas nu, tāds pamatprincips un saturā nevienu formu pieejamies. Cenzūra mums ir aizliegta, vai par to mums arī diskusija nav. Bet vēlreiz atgriežoties atpakaļ to, ko es teicu arī pie jautājumu par finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Mediju atbalsta fonda finansējums ir ļoti liela valsts budžeta daļa. Tā ir nodokļu maksātāja nauda, un es nu, gribu teikt, ka tomēr tik viegli šie 5 miljoni mums nu, budžetā nenāk. Un ņemot vērā to, ka mēs divus gadus, pat iespējams pat vairāk, bet nu, divus gadus jau ļoti konkrēti dzīvojam tāda hibrīda kara apstākļos. Iespējams, ka mums, bet tā ir diskusija nākamam gadam, protams, šis gads jau mums ir konkursa nolikums jau apstiprināts, ka mums ir jādomā, un šeit es skatos arī kultūras ministrijas virzienā par šī mediju politikas pamatnostādnēm, ka mums ir jādomā varbūt, ka mēs ne tikai, ka tas ir tāds administratīvās kapacitātes stiprināšanas jautājums, bet ka mēs tomēr kā valsts, iespējams iesaistot arī valsts kancelēs strateģiskās komunikācijas departamentu, iespējams iesaistot arī Stratkom, kas tomēr arī ļoti cieši ar šiem jautājumiem strādā, veidojam nu, tādas valsts pasūtījuma tēmas, nu, mēs varam saukt par valsts pasūtījumu, to, ka nu, šīs ir tēmas, kurās mēs gribam, lai šie komercmēdī, jo mēs runājam par komercmēdī, jo mēs runājam par sabiedriskajiem mēdījiem, kur šie komercmēdī vairāk pievērš uzmanību, kur mums kā sabiedrībai ir interese, ka mēs gribam saturu tieši par konkrētām tēmām. Mums ir gads laiks, es domāju, ka mēs varētu arī kā diskusiju par to uzrīkot un tiešām kultūras ministrijai lūgt arī tādu padomu, kā mēs varētu to darīt. Es domāju, ka jums arī tie signāli par to, kas ir tie projekti pēc tam par MAF naudu, kas tiek realizēti, nu, viņi dažkārt ir uz robežas. Nu, jo, būsim godīgi, mēs arī nespējam, visu nav tādu kontrolas mehānismu, lai mēs pilnīgi visu šos projektus izkontrolētu. Un varbūt, ka mums ir jāiet tādā virzienā, ņemot vērā vēl to informāciju, kas vakardien parādījās, ka 4. Sērija šajā Rebaltikas stāstā ir par vienu konkrētu partiju, un tas, kas man, piemēram, pārsteidza, ka mēs tad par to pašu valsts naudu no vienas puses finansējam šo partiju, un no otras puses mēs tad viņu, nu, es pat nezinu, kā lai latviski to pasaka, nu, nomēlojam, čakarējam, vai, nu, kas tas tāds ir, nu, jo mums jau partijas vairs netiek finansētas no ziedojumiem, tikai ir ļoti konkrēts valsts finansējuma apjoms. Tas man, protams, šajā stāstā visvairāk pārsteidz, bet man nav atbildes labi šo. Man vispār nav atbildes uz to, ja man, piemēram, kā SIF vadītāji pajautātu, kam jūs tērējat MAF naudu, vai jums tas šķiet ok. Protams, atbildi vienmēr ir mēs saturā dajaucamies, mums ir konkursa nolikums, bet katrā gadījumā jautājums tas liek uzdot un iespējams, ka tas mediju atbalsta fonds nākotnē ir jādomā, kā mēs viņu varbūt veidojam nedaudz savādāk. Ja tas ir kapacitātes jautājums, tad iespējams ir jānodala kaut kāda atsevišķa sadaļa no šī mediju atbalsta fonda tieši kapacitātei, nu, kas ir atbalstam nevis saturam, bet atbalstam kaut kādām tehniskām lietām. Un tad par saturu varbūt ir jādomā atsevišķi. Nu, tas man vienkārši ir tāds tā diskusija kaut kādām nākošām, nu, mans pieteikums diskusijai kaut kādām nākošām reizēm visiem padomāt par to, jo mēs esam gadiem šo konkursu sludinājuši, bet varbūt ir pienācis laiks darīt mazliet savādā.
Nu, kā mēdīja cilvēkam un strādājiem cilvēkam arī, kas doma gājums patīk, nepārmetot mēdījiem un neietekmējot tos reakcionāli, bet tāpat laikā saprotot, ka tā nav nauda, kur krīt no gaisa un vienkārši viņi ir jātērē, kā nu māku tā dara. Man informācija bijusi nesaukšu arī vārdā, bet par projektiem, kas, teiksim, gandrīz ir komerciāla satura informācija, nevis mediju atbalsta fonda prasībām atbilstoši, ja, bet, kā jau teicu, tas ir uz robežas, un šeit mēs tad nokļūtu diskusijā par redakcionālo neatkarību un tam līdzīgām lietām, ja elektroniskos plašsaziņas līdzekļus monitorē un visus viņus uzrauga Apple, tad, nu, teikšu, kā ir ar drukātajiem mēdījiem, daudz, kas aiziet kaut kur, un mēs par to neuzzinām, un, protams, kā ideālajā pasaulē būtu kaut kāda recenzēšana un uzraudzība šiem projektiem, arī viņi norises laikā no ekspertiem un ieteikumu formā darbs ar šiem mēdījiem, jo es pieļauju daži pat neapzinās, ka viņi kaut ko dara ne tā, viņi domā, ka viss ir super, jā, un tāpēc arī pašu mēdīju izglītošana būtu svarīga, un, ja par tēmām, tas tēma lokts jau ir plašs, un pēdējais nolikums pēc būtības man ļoti patīk arī visā tajā konstrukcijā, bet mums ir visu laiku jāseko līdz, kā tas modelis strādā, jo varbūt viņš ir izcils, bet kaut kas pēkšņi ir galīgi garām, jo tas, kā viņš ir šoreiz, man patīk, bet tēma lokts, piemēram, Krievi šobrīd konstruēja uz vēstures bāzes savus narratīvus, jā, tad, kad es strādāju Latgalē, es sapratu, ka vidējā un vecākā paaudze krievolodīgie, viņiem vispār ir balta lapa, viss, kas ir pirms 45. Gada bijis, un tas, kas pēc 45. Gada tur viņiem ir viss skaidrs, ko Krievi ir stāstījusi, un lielākā problēma šobrīd ir bērni un jaunieši, kuriem šī arī vēstura bāze ir gaužā maza un nepilnīga, jā, un arī šī būtu viena no prioritātēm, kā iespējot varbūt savu mediju atbalstu fondu uz nākamajiem periodiem kaut kādu populāru zinātnisku mācību saturu, bet atceramies, mēs nestrādājam tikai uz lineāriem klasiskajiem medijiem, tas, kas arī šobrīd ir sociālajie tīkli, kāda viņi ir šobrīd, tāda viņi nebūs pēc 10 gadiem, un visu laiku mediju atbalstu fondam ir jāliet līdz platformām. Pretējā gadījumā mēs vienkārši dotējam to, kas vairs jau rīt nebūs, un kur tā nauda palika, nekur nepalika, visi aizgāja pensijā, ja, tāpēc šie ir tāds strateģiski lēmumi, un neesot sīfas, centīšos arī kaut kādas vīzijas dotis no kultūras ministrijā, kā es to redzētu, kā tas būtu vajadzīgs, ne tikai EPL-iem, bet vispār nozarēm valstī kā tādā.
Tur ir, manuprāt, vairākas lietas, viens ir mediju atbalsta fonds jau, Nav vienīgais rīks, kā stiprinā mediju kvalitāti un neatkarību. Un mums ir arī pāris citas aktivitātes, kas gan stiprina šo pašregulāciju, ētikas izvērtēšanu dažādos radītajos produktos. Tāpat jau arī ir mediju atbalsta fonda izvērtējums, un varbūt, ka nosakot to, kāds ir fokus šim te nākamajam izvērtējumam, mēs varam padomāt, kas tās tēmas jautājumi, ko mēs pētniekiem uzdodam, lai viņi paskatās tuvāk, lai tas palīdz un sagatavot arī nākamo nolikumu.
Un varbūt, ja kultūras ministrija šī gada vērtējumu, tad, kad ja pagājušā gada vērtējumus jūs taisīsiet.
Tāds jau bija, Kristi.
Pagājušā gada jau bija. Jā, priepriekšā. Varbūt, ka tad mēs varam, teiksim, iedot arī kaut kādu savādāku griezumu, piemēram, padomāt, kā mēs varam iedot, piemēram, pagājušā gada mediju atbalstu. Jo tas, kas man šajā stāstā šķiet, ka, nu, Vienkārši tas finansējums ir milzīgs, ko mēs sadalām. Ja? Tas finansējums ir milzīgs. Un
lielāks, es ceru. Bet nevis tāpēc, ka vajag. Tāpēc, ka
nu, jā, un tāpēc, lai viņš neaiziet vienkārši kaut kur kustenību, bet lai mēs dabūtu arī jēgpilnu saturu pretī par to. Un es domāju, ka nu, valstī, kā mums visiem kā sabiedrībai, nu, būtu arī no komercmēdījiem nu, tiesības par šo naudu prasīt, gan satura, gan kvalitāte, gan kapacitātes stiprināšana, viss pārējo, jo mums jau nav, jo mums jau kā sabiedrībai nav svarīgi uzturēt 100 mazus neefektīvus mēdījus, labāk mēs uzturam 65, bet tādus, kas spēja saržot kvalitatīvu saturu.
Ja arī tiem 100 dodam iespējas aug, un jau aug, tad
nu,
beidzās.
Tā ir arī, zinām, konkurē.
Nu, Tā, es to redzētu. Varbūt, ka tad, ja jūs veidojat to pagājušā gada mediju atbalsta fonda izvērtējumu, varbūt tad mums būtu jāpadomā, ka mēs varam no savas puses iedot, kādā griezumā mēs arī gribētu to redzēt. Jo vēl, kas attiecās uz šo Rebaltikas stāstu, mēs jau atceramies, ka mēs viņu risinājām pirms jaunā gada, tad vēl bija Puntuļkunga laikā, ka ir sarežģīti ar šiem projektiem, kas ir ar dubulto finansējumu. Protams, tur ir gan valsts finansējums, gan...
Tā nebūtu vispār jābūt.
Nu, lūk, jo mums jau šis bija tāds jautājums, ko mēs risinājām tieši šis konkrētais projekts. Tā kā, nu, es tiešām negribu par saturu šeit iesaistīties diskusijā, vienkārši par to, ka varbūt mums uz nākotni ir jādomā kaut kā savādāk.
Nu, projekti noslēgsies jūnijā. Un tad arī dizainēsim to pētījumu par iepriekšējo periodu.
Tad mēs varam
atgriezties. Tad atgriežamies pie tās sanas, kas ir tas pētījuma jautājums. Tas viens. Un pamatnostādnes noteikti pastāstīsim, jo tur arī, teiksim, kā jūs teicu, tie mediju vidas pašregulācijas rīki, kas ir ļoti svarīgi, jo citādi mēs staigājam pa plānu ledu, runājot par to saturu.
Protams, jūs atgriežamies.
Un tāpēc jāstiprina ir arī tas, cik, kā piemēram, strādā gan žurnālistu asociācija, gan arī ētikas padomu.
Jāsaprot, kas viņi ir šobrīd, ka tas ir reāls ierocis, arī manipulē dažas lapas, un liela daļa mediju cilvēku to neapzinās. Tā ir šīs dienas realitāte, un hibrīda uzbrukuma būs caur mēdījiem, arī caur vietējiem, un lai cik tas dīvaini nešķist, viņi paši nesaprot. Skaļas tagad teikšu, labi, es kā mediju cilvēks, kā ar viņiem manipulē patiesībā. Nu, tur ir droši vien kaut kādas semināra apmācības arī, kur mediju pratīgiem jābūt pašiem mēdījiem, nevis tāds šobrīd ir.
Tagad ar vienu komentāru, kas ir, manuprāt, labs piemērs. Pašregulācijas kontekstā tie kultūras ministrija atbalsta arī kultūras medijas, un, piemēram, recenzijas par kultūras pasākumiem ir, es kā bijušā kultūras medija izdevējs var pateikt, vismazāk lasītais. Bet kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka tas tieši veido tās konkrētās vidas kvalitāti, un tas bija, piemēram, tas, ko kultūras ministrija atbalstīja, jo loģiski, teiksim, medijam nebūtu izdevīgi šādu saturu sagatavot, tāpēc viņš nav tas, kas piesaista lasītājus, bet vienlaikus viņš ir ļoti būtisks, lai uzturētu to vidi un to kvalitāti, un nu, šis varbūt arī ir viens no virzieniem tiešām jākārā.
Neplam bija savulaika recenzijas, un tad, kad es televīzijā rādžiņā strādāju, īstenībā viņas bija šausmi ļoti noderīgas, jo... Nu, tas te arī nevajag pārkāpt to robežu, kritizēt, bet kritizēt jēgpilni, jo ja tas režisors vai vienalga scenārists kritizē, tad tas medijs izlasot to recenziju saprot, ko viņš var uzlabot. Ja? Nevis pateikt, vēram tev ciet, tu vispār neko nemāk. Ja? Tā kā, principā, recenzija formāts būtu ok, ja projekti vienīgi daudz un tā ir baigā nauda, jo tur brīvprātīgi tā neviens nedarīs. Es,
labi, ja mēs tad varbūt paskatīties, ja mums ir kaut kāda darba kārtība, kur ir mazāk atkal kaut kāda tehniska jautājuma, varbūt mēs varam lūgt kultūras ministriju tā mediju politikas pamatnostādnēm.
Jā, tas jā, tieši es uz sabiedrisko apspriešanu.
Jā.
Ja par šo visu man vēl viens īs lūgums padomēji, tādēļ, ka vēl mēs lūdzām dažus precizējumus un papildinājumus ministru kabineta noteikumos, kas ir nepieciešami, lai izsludinātu konkursu to latviešu valodas kursiem ukraiņiem. Šo padomu sēdi nepaspējām, bet līdz nākošajai tas varētu būt baigi ilgi vai būtu pieņemams, ka... Man liekas, ka elektroniski
nolēmumi
nevar.
Tieši saistīt.
Mēs varam zūmā, tikai viens jautājums ir zūmās ar taisam.
Mēs varam to norganizēt, jā. Un mums arī tiešām prasa, kad
Es vienīgi nevaru 9. februārī, bet pēc tam tajās piekdienās.
Vai ir zināms jau, kad ministru kabinets varētu apstiprināt?
Nu, nāks nedēļa attiecīgi, nē. Nepaspēsim, bet šobrīd saprotu, ka jau ir augsta gatavība viņu likt apā.
Likt tikai tā.
Jo, bet tur ir veiktas visas saskaņošanas starp institūcijām, pirms tam jau nepārāk.
Tad daram tā, tad,
kad būs,
tā zaigi izsūtīs visi pieejās laikus, tad vienojamies par laikiem un uztaisam smalksanāks. Mums domāju, ka ja tur viens jautājums tikai. Jā?
Jā.
Daram tā vien. Un nākamā padomas sēde mums ir...
Otrais
mērķis.
Jā?
Otrais
ir...
Pirmais gads.
Jā, tad viss šodienas darba kārtības mums ir izskatīt. Esam iekļaušies stundā, brīnišķīgi. Paldies jums. Jā, atpilna diskusija mums arī bija. Esam nosprauduši, ko tālāk darīt.
Paldies.
Thank you.